Mandag denne uken ble det norske prestigeprosjektet innen karbonfangst og lagring Langskip for alvor sjøsatt da Stortinget vedtok å gi støtte til transport- og lagringsdelen Northern Lights. Bak det så står Equinor, nederlandske Shell og franske Total. Hva nå, spør vi I denne ukens utgave av Energi og Klima. Og til siste ordinære sending før jul så har vi med oss Ivar Slengesol fra Eksportkredit, trygt plassert I Oslo. Velkommen, Ivar.
Takk for det.
Og I en vågal, men likevel smittevennlig løsning her I Bergen, så sitter jeg rundt samme bord som Ida Solbrekke fra Geofysisk Institutt ved UB og Bergen Offshore Wind Center. Velkommen, Ida.
Takk for det.
Og før vi stuper inn I materien, så tenkte jeg å åpne med litt defineringer og tallfesting, I hvert fall et tappert forsøk. For hele dette Langskip-prosjektet, som der Langskip jo regjeringens navn, det består av flere separate, men samtidig svært sammenhengende deler. Det skal fanges CO2 ved Norcem sin sementfabrikk I Brevik I Porsgrunn. Den skal så fraktes til Øygarden, der den skal transporteres ut og lagres 2600 meter under havbunnen utenfor Kolsnes. Og det den siste som transport og lagringen, som den såkalte Northern Lights-delen, som Stortinget I går bekreftet støtte til, og som medførte at disse tre gigantselskapene, Equinor, Shell og Total, bekreftet at de nå gjennomfører. De hadde fra før av fattet en såkalt betinget investeringsbeslutning, men når Stortinget nå gir grønt lys, så trykker de på knappen. Og hele Langskip forventet for en tiårsperiode med utbygging og drift å koste 25,1 milliarder kroner, der staten skal ta 16 milliarder av regningen. Og I den summen så det også regnet med deler av investeringene som skal gjøres hos Fortum, altså et sekundært fangststed ved deres forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Der jobber man med å få mer investeringsmidler for å faktisk kunne bygge. Og den delen som ble vedtatt I går, transport- og lagringsdelen, der det anslått en sum på 14,2 milliarder kroner, der Equinor og partnerne betaler 3,8 og staten 10,4. Og hvis ikke du husker alle disse tallene, så vel den såkalte too long didn't read-versjonen at det ganske mye penger. Og så innledningsvis, som vanlig skattebetaler, Ida, hva tenker du om summene, og hva det som gjør at nettopp CCS har fått en så sentral plass I for så vidt både norsk og global klimadiskusjon?
Ja, altså hvis man skal tenke litt stort, så tenker jeg at Norge har bidratt til en del utslipp gjennom vår produksjon av olje og gass fra sokkelen. Og jeg tenker at det litt fair at vi nå må bruke litt av pengene våre på å rydde opp. Og det jo ganske klar beskjed at CCS nødt til å være en del av løsningen hvis vi skal klare å nå nullutslipp I 2050. Så ja, det svimlende summer, men jeg må til, altså, tror jeg.
Det koster av dårlig samvittighet.
Ja, det gjør det.
Ivar, hvis man ser på dette fra et næringsperspektiv, og kanskje spesielt med din eksporthatt på, man snakker jo mye om overgangen fra olje og gass til andre næringer, og disse selskapene som involvert der, Equinor I Norge, og som nå kom det jo frem I dag tidlig at to andre kjente selskap, Kværner og Aker Solutions, allerede har fått kontrakter. Så denne overgangen fra olje og gass til andre grønnere industrier, altså hvor lett det på en måte å eksportere CCS-teknologi? Altså dette en fremtidig eksportnæring for Norge, eller det mer sånn at hvert land får sitt eget, sin egen søppeldynge til slutt, tror du?
Nej, det vil nok være begge deler som det I de fleste nye industrier. Når det skal brukes 25 milliarder her, så det ganske sannsynligt at norske leverandører får en god andel av det. Og så har jo norske leverandører jobbet med CCS I mange år allerede, blant annet på testsenteret på Mongstad. Så jeg tror at dette kan bli en viktig eksport turistnæring på sikt hvis CCS tar av internasjonalt. Nå en tidlig ute. Men å tallfeste det, det har jeg ikke, jeg har ikke sett noen tall på det, om det har blitt gjort forsøk på å få tallfeste det frem I tid. Det nok fortsatt litt usikkert. Nå jo veldig gode tall på fornybar energiteknologieksport, for eksempel. Men på CCS har jeg ikke sett noen prognoser enda, mulig det finnes. Men jeg har ikke sett det I alle fall. Men når det begynner å bli såpass store prosjekter, og gitt da at dette blir en teknologi som kan skaleres opp nå ganske kjapt, og det må det jo for at den skal bidra til å nå klimamålene, la oss si de neste 10-20 årene, så tror jeg dette en mulighet for norske leverandører direkte. Men så det også det indirekte, og det jo grønn prosessindustri. Spesielt I Norge. Prosessindustrien I Norge står jo for ja, vel cirka en femtedel av totale utslipp I Norge på aluminium, gjødselproduksjon, sementproduksjon. Så hvis den lykkes med dette, så har den I tillegg til vannkraften da, CCS, så har du virkelig bidrag til grønne produkter inni grønne verdikjeder. Innsatsprodukter som metaller, aluminium og gjødsel for eksempel. Og det kan jo bli en... Det jo en, kan du si, en sekundær, men en kjempeviktig eksportmulighet I tillegg til akkurat CCS-teknologien og omkringliggende innsatsfaktorer.
Jeg tenker akkurat på sånne altså sekundære ringvirkninger, så kan man jo håpe at hydrogenen nå får en oppsving med tanke på blå hydrogen som blir produsert ved naturgass, og da ved å fange den CO2-utslippet fra denne prosessen, så kanskje hydrogen kan få en liten positiv oppsving av dette her da.
Men hvis man skal se litt sånn kritisk på CCS, ja, det at det alt å dømme som nødvendig for å komme til nullutslipp, og samtidig kan man argumentere for at hvis målet en fullstendig omlegging av energisektoren, at CCS kan være med å bidra til å på en måte forlenge etablerte strukturer, så som du nevner Ida med blått hydrogen fra naturgass, jo også en måte å forlenge den fossile på å si, gassproduksjonen.
Ja, det der vanskelig, synes jeg. Selvfølgelig på en side så kan du argumentere at CCS gjør at du forlenger altså fossil energiaktivitet. Men på en annen side, så, altså, det grønne skiftet, det går ikke fort nok til at vi klarer oss uten disse fossile energikildene en liten stund til, og da tror jeg det at CCS kan være en løsning for å på en måte, ok, ja, vi får, i overgangen så får CCS være en del av løsningen, og så gjelder det jo da å finne altså, gode løsninger på da å, at ikke det skal bli en slags hvilepute da, men det der vanskelig altså, å finne den balansen, det synes jeg.
Ja, alle realistiske klimascenarier har jo CCS som en del av det som må til, og så det jo ikke sånn at det jo veldig mange løsninger som må komme på plass for å kunne nå Paris-målene, eller I hvert fall komme I nærheten av Paris-målene, og CCS er et av de. Jeg ikke så veldig bekymret om denne lock-in-effekten, fordi det så mye å gjøre uansett på for eksempel på sementproduksjon og stålproduksjon og gjødselsproduksjon og mye annet som en ikke har noen sånne gode alternativer I sikte for. Det som jeg litt bekymret for når det gjelder CCS er skaleringen av det. Hvis vi spoler tilbake til 2007 når statsminister Jens Stoltenberg hadde denne talen og der annonserte månelandingen på Mongstad, på et fullskalaanlegg på Mongstad, så har jo siden 2007 solenergi og landbasert vind og nå også havvind og etter hvert batterier, det jo teknologier som har virkelig tatt av de siste 13 årene og blitt store industrier og skalere fort opp og vil vokse veldig raskt. CCS har, ja det har jo skjedd noe på 13 år, det en 20 anlegg globalt i drift, men det har jo ikke, en har ikke fått den der skikkelig farten på den teknologien og på den industrien ennå. Og det, det bekymrer meg litt hvor, hvor raskt den klarer å få til denne skaleringseffekten, få mange flere anlegg og, og drive ned kostnadene. For det må skje nå ut på 2020-tallet. Så det, for meg er det det store spørsmålet, det jeg mest bekymret for.
Mm. Ja, for man ser jo på dette anlegget som, som man snakker om her i Norge, så vil det ha en fullt utbygd, ha en samlet kapasitet på 100 millioner tonn CO2, og det er jo Norges utslipp over to år, som man jo ikke skal kjimse av, men i det globale perspektivet så, så viser jo det ganske tydelig at, at det trengs fryktelig mange slike, kall det deponi da, på godt norsk. Og når man ser på det støttenivået som gitt nå, så det jo, som vi har vært inne på, store summer, og rent konseptuelt så fungerer jo dette som et avfallslager. En kunde betaler andre for å på en måte, håndtere søppelet. Og så hva, hva vet man om, om lønnsomhetsvurderingen her? Altså hva skal til for at det på sikt blir, blir lønnsomt, Ivar? Du var jo litt inne på det med den litt sånn litt forsiktige, tvilende vurderingen at hvis, hvis det tar av, hva det skjæringspunktet mellom CO2-prisen og på en måte kostnadene for transport og lagring som det avgjørende? Altså når de kurvene skjærer hverandre, så har man nådd, på å si, nådd et lønnsomhetspunkt?
Ja, det tror jeg er det viktigste, den viktigste parametren er CO2-prisen. Og den må nok kanskje opp i 100 euro tonn eller noe der omkring før, før du er in the money. For der, sånn som de som har utslipp i dag, de vil jo vurdere om de skal betale for den CO2 de slipper ut, eller om de skal fange CO2-en og sørge for at den blir lagret. Og så lenge det er billigere å slippe ut og betale for CO2-en enn det å og fange og transportere og lagre, så vil den jo gjøre det førstnevnte. Så det er jo en analyse som viser at den kanskje må opp til 100 euro tonne på CO2 før, før dette skal begynne å bli in the money. Men så er det jo denne skaleringseffekten da, som vi snakker om, som, som er veldig viktig, og det er jo sånn høne-egge-problemstilling dette her, hvor, hvor fort eventuelt CO2-prisen kommer opp, som vil utløse flere av denne type prosjekter, og dermed driver ned kostnaden på teknologien og på hele industrien. Det er jo veldig komplekse prosjekter dette, ikke sant? Det er jo det er mye mer kompleks egentlig enn en havvindpark for eksempel, for dette her skal du fange CO2-en, det er komplekse, ganske kompleks industrielt, og det krever mye energi, og så skal du transportere det i tilfelle dette prosjektet med Northern Lights eller Langskip, så skal du transportere det på båt, og så skal du laster det over til en terminal og sender det i rørledning ut 2600 meter under havoverflaten. Så, så du må ha mange flere av den type store komplekse prosjekter for å drive ned kostnaden samtidig som CO2-prisen må komme opp. Så det er jo det der veldig interessante samspillet mellom teknologi og politikk og business som vil avgjøre om CCS vil gi det bidraget det må gi frem mot 2050 for å nå Paris-målene.
Ja, kanskje i mellomtiden til CO2-prisen har blitt høy nok, så kunne det vært snakk om noe, altså noen subsidier i form av hvor mye det faktisk vil koste for bedriftene å kaste CO2-en sin, i, for eksempel hos, eller ved Kolsnes, da, at det kunne vært noe, for det er jo per nå billig å bare slippe CO2-en rett ut, sånn at i mellomtiden så må det kanskje gjøres noe med litt støtte til hva det koster å kaste.
Og der har jo det kommet en utredning nå for en liten uke siden om sånne differansekontrakter for å, som vanligvis har vært brukt innenfor energiproduksjon mye i Storbritannia og havvind, som dere kjenner til godt begge to. Der man ser på det som et virkemiddel også for å kutte utslipp i en sammenheng som dette, der man da, hvis det er dyrere, så får man mellomlegget subsidiert, og hvis det viser seg å være billigere enn en avtalt pris, så må man på en måte, vanligvis da, hvis man oversetter direkte fra energiproduksjon, betale noe tilbake igjen til staten. Så det kan jo være et sånt virkemiddel. Men en ting jeg lurer på litt, altså, det er jo nå er Norge tidlig ute, og man avhengig av å få andre kunder til å ville deponere sitt, sine utslipp i Northern Lights-lagret. Man har en første fase der man ser for seg å ta CO2 ifra fra Fortum og fra, fra Norcem sitt anlegg, pluss en lokasjon i Sverige, og jeg vet Equinor har signert en del intensjonsavtaler med europeiske aktører, men hvis man ser litt sånn bredere europeisk på det, altså hva vet man noe om lignende initiativ ellers på kontinentet, både med tanke på en skaleringseffekt som du nevner, Ivar, men også egentlig liksom konkurransebildet?
Ja, det vi kjenner til, det i alle fall litt lignende prosjekter i Storbritannia og i Nederland, blant annet. Og Storbritannia har jo også nå nylig i denne 10-punktlisten som Boris Johnson presenterte, løftet ut CCS og verdikjeder rundt CCS som et av de viktigste satsningsområdene. Så der er flere prosjekter på gang. Langskip er vel, så vidt jeg vet, det største og det som har kommet lengst, de som nå er i gang. Så der er den i alle fall godt posisjonert, og så vil nok flere andre se til Langskip og de andre prosjektene som er under planlegging, og se effekten og se hvilke kunder de får, og se på det kommersielle bildet og se på det politiske bildet, villigheten til å bruke statlige penger på dette og eventuelt komme etter.
Fase 1 i prosjektet skal være ferdig i 2024. Vi får håpe alt går på skinner og ikke minst på budsjett. Og så jeg personlig litt spent på for fremtiden hvordan man skal navngi alle disse lagrene som kommer opp i Nordsjøen. Altså man har jo nå hatt, hvis man ser på oljeplattformene, så har man jo hatt en sånn blanding av norrøne navn og type Johan, altså Johan Sverdrup, Ivar Aasen. Så jeg vet ikke om det noen som har, Langskip er jo litt, det er jo vikinginspirert, men jeg vet ikke om det noen som har et tips på hvilken samfunnssektor man skal skue til for å finne navn til fremtidige CO2-lagre?
Ja, det må vel kanskje være sportet da. Ja. Gamle skistjerner eller fotballstjerner. Oddvar Brå.
Ja. Kanskje Bjørn Dæhlie kan finansiere noe med den sparte formuesskatten etter at han har flyttet til Bø for å kjøpe navnerettighetene til et felt der.
Ja, alle måneder drar. Ja, det er en god idé også, å ha auksjon på navn.
vi skal bevege oss litt videre. Vi nærmer oss utgangen av 2020, et år som ble veldig annerledes enn alle hadde tenkt seg sikkert, men vi skal skue litt tilbake igjen og snakke litt om hva dere mener fra klima- og energifeltet som har preget året vi har lagt bak oss. Jeg har utfordret dere til å plukke ut en global nyhet og et mer norskt perspektiv. Ida?
Ja. Jeg har tatt litt sånn personlig ut fra hva jeg føler ikke nødvendigvis har bidratt mest i året som har gått, men hva som kanskje kommer til å ha størst, eller i hvert fall stor betydning. Hvis vi ser litt utenfor våre egne grenser, så har jeg merket meg, altså feil, kanskje feil å si, men altså det at vi har nå fått et skifte av en president i USA, tror jeg og håper kommer til å ha masse å si for både klima- og energisektoren. Biden har jo masse planer, som vi også har snakket om før i denne podcasten, og det at han er så ambisiøs, føler jeg liksom skrur opp motivasjonen og drar med seg en sånn positiv bølge rundt om i verden. Så det tror jeg kommer til å ha masse å si for årene som kommer. Hvis vi da ser på vårt eget land, så skal jeg være litt altså, for det første så synes jeg jo denne her CCS-saken er veldig spennende, og det tror jeg jo altså forhåpentligvis kommer til å bety mye, ikke nødvendigvis bare nasjonalt, men også internasjonalt. Men hvis man på en måte ikke skal ta den, så skal jeg være litt kynisk, og så skal jeg ta at jeg var veldig, synes det var veldig kjekt når Tina Bru åpnet opp områder på norsk sokkel for vindkraftproduksjon. Det sånn helt objektivt, så nei, men det synes jeg det å få muligheten til å ha noe på egen sokkel og få et hjemmemarked, synes jeg det var litt etterlengta, og ikke bare på grunn av, ikke bare teknologi, altså sett med teknologiske øyne, men også med tanke på at vi har en av de beste ressursene i verden, så synes jeg det var veldig kjekt.
Mm. Det blir spennende å se hva som skjer når man formelt kan søke om konsesjon.
Ja, det er vel nå på nyåret, ja. Mm, det så det blir...
Tror det ved årsskiftet, ja. Så får vi se hva det medfører. Det i hvert fall en rekke aktører som har meldt sin interesse, mm. både norske og litt utlandske som snuser på det, så det blir spennende. Mm. Ivar, hva tar du med deg fra 2020 inn i forhåpentligvis et bedre år? Det jo til neste år, alt skal gå bra.
Jeg jo enig at Biden, det jo en... Det en viktig, viktig endring som kommer. Og, men det jeg tenkte på er også politisk, først og fremst, og det er Europa og EU, som nå har samlet seg om en klar visjon gjennom European Green Deal. Og det er jo en overbygning med mange enkeltprosjekter under der, og mye friske penger. Og det synes jeg er ganske imponerende, gitt at EU er en sammenslutning av 28 land, er det vel. Og internt i hvert land så er det jo mange ulike interesser. Det er jo ikke alle som er så ivrige på grønn omstilling. Så at den har klart å samle seg om et sånn kraftfull visjon, og ikke bare på forskning og utvikling, men også skape nye næringer, skape ny butikk, det synes jeg er veldig oppmuntret. Noen har klart det også gjennom å linke det til gjennombyggingen etter korona. Det synes jeg er kjempebra, det lover veldig godt for Europa, det jo også veldig noe som Norge må henge seg på. Og så klarer jeg ikke helt å begrense meg, for jeg er nødt til å si en ting til, som kjennetegner 2020, det er mer på den, kallet den kommersielle siden, og det er jo alle disse pengene, investorpengene og fra långiver også, men særlig fra investorer nå som strømmer inn i grønne selskaper. Det er jo en trend den har sett de siste 2-3 årene, denne såkalte ESG-trenden, altså selskaper som er bærekraftige og grønne, og godt styrt. Men nå i 2020 så har vi jo sett dette ta helt av, og du har jo prising, markedsprising av enkeltselskaper som av nye og ferske oppstartsselskaper innen grønne områder, innen karbonrensing og havvind for eksempel, som er bare helt utrolig. Og noen selskaper har sikkert overpriser, men det viser når de store pengene flytter seg, så mener jeg det et uttrykk for et trendskifte på mange måter.
Det er vanskelig å være uenig med det. Helt til slutt så skal vi ha den vanlige anbefalingsrunden av ting folk kan ta med seg inn i julen. Jeg kan starte i dag. Jeg har lyst til å tipse om en samlesak som vi har på energi og klima, der vi gir en liten oversikt over en del av de kallet grønne bøkene som er utgitt i år, med en liten uformelle vurdering eller gjennomgang av hva de ulike handler om, og der er det kanskje både lesetips til seg selv og noen julegavetips. Så den saken håper jeg er publisert på det tidspunktet podcasten publiserer, så den er i hvert fall like om hjørnet.
Ja, jeg har nok ikke noen julegaveanbefaling jeg, altså, men jeg har begynt å høre på en podcast som heter How to Save a Planet. Det er en amerikansk podcast som tar for seg og stiller de store klimaspørsmålene og ja, hvordan de kan bli besvart. De har blant annet hørt på en sak i går hvor de diskuterer altså hvor viktig USAs president er i klimakampen. Så han er jo litt USA-vinklet, men han er veldig interessant.
Mm. Ivar, siste ord til deg.
Jeg vil trekke frem Northwind, som Tina Bru, olje- og energiministeren, annonserte forrige fredag. Og Northwind er et forskningssenter, et offentlig-privat samarbeid mellom et 40-talls havvindselskaper og et titalls forskningsinstitutter og universiteter med en tyngdepunkt i Trondheim rundt SINTEF og NTNU, som har fått støtte fra forskningsrådet til å drive forskning innen flere områder på havvind, flytende havvind, men også miljö och sociala konsekvenser av havvind genom 8 år. Och det är jättebra att man får ett sånt ett forskningscenter på plats för havvind för att driva fram eller bidra till att driva fram nya norska exportnäringar. Jag hade glädjen av att delta i panel som hjälpte forskningsrådet med att värdera söknaden. Det var 2 söknader som kom in till denne detta så kallade forskningscenter för miljövänlig energi. Bägge väldigt goda söknader. Men det var bara ett som skulle väljas ut och då var det detta Northwind centret som vant. Så jag är väldigt glad för att det är på plats nu för utgången av 2020 och som Ida sa så öppnas ju dessa områden upp nu i Nordsjön för havvindutbyggning. Så det lovar gott. Nu gäller det bara att få på plats de sista elementen av ett stötteregime eller ett rammeverk för att det faktiskt kan bygga projekter på norsk sokkel. Och så har du detta forsknings- och utveckling- och innovationssamarbete i tillägg så lovar det bara att den kan få enda större fart på den norska havvindnäringen.
Tack för att dere var med, Ida og Ivar. Takk til deg som hørte på. Vi kommer med i hvert fall en, kanskje 2 og muligens 3 podcaster til i løpet av året, men dette var den siste ukentlige sendingen. Vi tilbake på nyåret. Ris og ros kan sendes til martinhirtenergi-og-klima.no. Intromusikken laget av min kollega Håvard Skaugen. God jul og godt nyttår.